إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوتي في الدين أحبني الله وإياكم نعم تنبيهات على أحكام تختص بالنساء رسالة karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang hukum-hukum yang terkhusus bagi kaum mukminat. Dan kita masuk pada pasal yang ke-6 yaitu ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi ahkamil janaiz. Hukum-hukum yang terkhusus bagi kaum wanita dalam bab ahkamul janaiz, hukum-hukum tentang jenazah atau pengurusan jenazah. Qala hafizahullah, Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan kataballahul mauta ala kulli nafsin واختصه هو سبحانه وتعالى بالبقاء قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian atas setiap jiwa dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya dengan kekekalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan fana, fana, akan hancur, akan hilang, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha mulia. Maka merupakan suatu ketetapan ya, kematian atas setiap jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kata beliau wakhtassa janaiz bani Adam bi ahkamin yajibu 'alal ahya tanfizuha, dan dikhususkan terkhusus jenazah anak Adam, jenazah manusia ya, anak Adam bi ahkamin, dengan hukum-hukum yang wajib atas orang yang hidup untuk melaksanakannya. Jadi ketika ada seorang mukmin yang meninggal, wajib, ya, wajib atas yang hidup untuk mengurus jenazahnya, ya. Fardhu kifayah, ya, biasa dalam disebut orang biasa kan fardhu kifayah, ya, itu hukumnya sebenarnya disebut fardhu kifayah itu hukumnya. Ketika sudah ada orang yang cukup, ketika sudah ada orang yang cukup mengurus jenazah tersebut, maka gugur kewajiban atas yang lain. Ini fardhu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang ngurus, maka seluruh yang ada di tempat itu berdosa. Satu kampung misalkan, ya, ada jenazah meninggal, ya, ada 10 orang yang ngurus dan sudah cukup, ya sudah, berarti yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada yang ngurus, ya semuanya dapat dosanya. Ini fardhu kifayah. Wa nahnu nadhkuru fi hadzal fasli ma yahtassu bin nisa. Dan kita akan menyebutkan pada pasal ini apa-apa yang terkhusus bagi kaum wanita. Yang pertama, yajibu an yatawalla taghsilal mar'ah atau taghsilal mar'ah al-mayyit an-nisa. Wajib untuk orang yang memandikan mayit wanita itu wanita. Jadi kalau ada wanita yang meninggal, yang wajib memandikannya adalah wanita. Jadi tidak boleh laki-laki. Wala yajuzu lirrijal an yughassiluha illa az-zauj fa innalahu an yughassila zaujatahu. Wa yatawalla taghsila ar-rajul al-mayyit ar-rijal. Dan tidak boleh bagi seorang laki-laki, tidak boleh bagi kaum laki-laki untuk memandikan mayit wanita illa zauj, kecuali suaminya. Fa innalahu an yughsila zaujatahu, maka boleh baginya untuk memandikan mayit istrinya. Wa yatawalla taghsila ar-rajul al-mayyit ar-rijal, dan yang memandikan mayat jenazah laki-laki ya juga laki-laki. Wala yajuzul linnisa taghsilahu illa zaujah fa innalaha an tughsila zaujaha. Dan tidak boleh bagi wanita untuk memandikan mayit laki-laki kecuali istrinya. Fa innalaha an tughsila zaujaha, maka boleh bagi kaum wanita untuk memandikan mayit suaminya. Li'anna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala zaujatahu Fatimata binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Dikarenakan Ali radhiyallahu anhu beliau memandikan mayit istrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Sahabat Ali radhiyallahu anhu memandikan istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Wa Asma bintu Umais radhiyallahu anha ghassalat zaujaha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Asma bintu Umais, beliau memandikan radhiyallahu anha, beliau memandikan mayit suaminya Abu Bakar, sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka naam, berdasarkan ini dibolehkan ya, bagi seorang istri memandikan mayit suaminya atau sebaliknya, seorang suami memandikan mayit istrinya. Kemudian riwayat yang lain, yang menjadi dalil bahwasanya dibolehkan bagi seorang laki-laki memandikan mayit istrinya, Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil Baqi'." Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepadaku dari jenazah, jadi habis mengurus jenazah, bil Baqi', di Baqi', habis menguburkan jenazah di Baqi'. "Wa ana ajidu suda'an fi ra'si," kata Aisyah radhiyallahu anha, "dan aku mendapati sakit kepala." Ya. "Wa aku," dan aku mengatakan, "wa ra'sah." "Wa ra'sah," aduh kepalaku. Aduh sakit kepala. "Faqala bal ana wa ra'sah." Maka Rasulullah juga mengatakan, "Bahkan aku juga sakit kepala." "Aku juga wa ra'sah, aduh kepalaku." "Ma dharraki law mitti qabli fa ghasaltuki." Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tidak bermadharat bagimu wahai Aisyah kalau seandainya engkau meninggal sebelumku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ghasaltuki." Maka aku akan memandikanmu. "Wa kafantuki." Dan aku akan mengafanimu. "Tsumma shallaitu alaiki." Kemudian aku juga akan mensolatimu. "Wa dafantuki." Dan aku akan menguburkanmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah berlalu waktu, kata beliau, "Law istaqbaltu min amri minal amri mastadbartu ma ghasalan nabiyya illa nisa'uhu." Kata beliau radhiyallahu anha, "Seandainya urusan yang telah lewat ini dapat kutemui pada waktu mendatang," yakni kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya waktu ini bisa kembali lagi, ya, bisa ketemu kutemui di waktu yang akan mendatang, "Ma ghasalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu." Niscaya tidak ada yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istrinya. Maka dalil-dalil ini menunjukkan, naam, bagi suami memandikan sang istri boleh, atau sebaliknya. Kalau tidak, maka wanita. Tidak boleh yang lain, bapaknya tidak boleh, adiknya, abangnya tidak boleh, pamannya. Harus wanita. Selain suami, harus wanita. Laki-laki, selain istri, berarti harus laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, yustahabbu takfinul mar'ati fi khamsati athwab baydin. Dan disunnahkan dalam mengafani mar'ah, ya, disunnahkan. Kalau tadi mandikan hukumnya wajib perempuan-perempuan atau suaminya, kalau ini disunnahkan mengafani wanita dengan 5 pakaian yang putih. Yang pertama, izar. Izar ini kain pakaian bawah, ya, kayak sarung. Nah, itu pakaian untuk yang bawah, izar. Kemudian khimar ala roksi, khimar. Khimar, faham ya, khimar kayak kerudung. Nah, itu untuk bagian atas kepalanya. Wa qamisun tulbasu bihi, qamis, pak, baju. Jadi dibuat seperti baju. Pakai kan. Kemudian lifafatain talufu bihima fawqa dhalik. Kemudian 2 kain yang menutupi seluruh badannya. 2 kain, 2 lapis kain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Laila Ats-Tsaqafiyah, sahabiyah Laila Ats-Tsaqafiyah, qalat, dia mengatakan, "Kuntu fiman ghassala Umm Kulthum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha." Aku adalah termasuk orang yang memandikan Ummu Kulthum, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika wafatnya. "Wa kana awwala ma'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa." Dan yang pertama diberikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-hiqa, pakaian bawah. Kayak izar, pakaian yang bagian bawah. "Tsumma dir'," kemudian komis, ya, baju untuk badannya. Tadi kan bawah, untuk pakai yang pakaian bawah, kemudian yang atas. Kemudian summal khimar, kemudian khimar, penutup kepalanya. Summal milhafah, milhafah ini juga di kamus sama penutup kepala, tudung kepala. Summa udrijat ba'da dzalika fi tsaubil akhar, kemudian ditutupi seluruhnya dengan satu kain, dengan kain yang lain yang menutupi seluruh tubuhnya. Kalau tadi kan sebagian-bagian bawah, kemudian untuk badannya, untuk kepalanya, nah baru kain yang full, yang seluruh tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Nah, disunnahkan demikian. Namun kalau seandainya ya cuma kain lebar gitu ditutup tanpa ada izar, bagian bawah tanpa seperti tadi ada komisnya, enggak masalah. Tapi yustahab, disunnahkan seperti ini. Nah, ini bagi wanita. Kalau laki-laki ya biasa kafan, kain kafan biasa. Nah, boleh 3 lapis ini laki-laki. Kemudian pembahasan yang ketiga yang terkhusus bagi kaum wanita dalam pengurusan jenazah, ma yusna'u bi sya'ri ra'sil mar'ah al-mayyitah, al-mayyitah. Apa yang dilakukan dengan rambut seorang wanita yang telah meninggal? Yaj'al atau yuj'al salasu dhafair wa talqa khalfaha. Jadi rambut wanita itu dipintal, dikepang menjadi 3 bagian. Ya, menjadi 3 bagian. Kemudian watalqa khalfaha, kemudian dipertemukan di bagian belakang, diletakkan di belakang, sudah dikepang, dikepang 3 bagian kemudian ditaruh di belakang. Sebagaimana dalam hadis Ummu Athiyah fi sifati ghasli binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ketika beliau mensifati, menjelaskan tentang mandinya, dimandikannya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anha, fa dhafarna sya'raha thalatha qurunin, thalathata qurunin wa alqainahu khalfaha, muttafaqun alaih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka kami memintal, mengepang rambutnya menjadi 3 bagian. Wa alqainahu khalfa, kemudian kami letakkan di belakang. Sudah dikepang, diletakkan di bagian belakang. Jadi kepangnya, nah, dalam riwayat lain disisir menjadi 3 bagian, di samping kanan kiri, kemudian dikepang. Kemudian bagian jambul apa atas, nah ini dikepang, jadi 3 kepang, dibagi menjadi 3, kanan, kiri, kemudian atasnya, tengahnya. Sudah dikepang, kemudian dipertemukan di bagian belakang, diletakkan di bagian belakang. Nah, kemudian hukmu tiba'in nisa lil janazah, hukum seorang wanita mengikuti jenazah ke kuburan. Kalau laki-laki jelas tidak ada perselisihan di kalangan ulama, ya, bagi mereka untuk boleh bagi mereka untuk ziarah kubur. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahilah, ziarah kuburlah. Karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Adapun hukum bagi kaum wanita, kata beliau, an Ummi Athiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam ya'iz wa lam ya'zim 'alaina, muttafaqun 'alaih. Kami, kata beliau radhiyallahu anha, kami dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Walam ya'zim 'alaina, akan tapi tidak ya'zim, tidak, maksudnya itu pelarangannya tidak keras. Kata beliau, an-nahyu zahiru tahrim, larangan ini zahirnya, zahir larangan itu adalah berfaedah tahrim, haram berarti. Adapun ucapan Ummu Athiyah walam ya'zim 'alaina, Dan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menekankan pelarangan tersebut atas kami. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam majmu' al-fatawa, qad yakunu muraduha lam yu'akid an-nahyu, lam yu'akid an-nahya, wa hadha la yanfit tahrim. Bisa jadi maksud dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha di sini, walam ya'zim alaina, beliau Nabi SAW tidak menekankan pelarangan tersebut atas kami. Maksudnya di sini walam yu'akid an-nahi, tidak menekankan larangan itu. Wa hadza la yunafi la yanfi tahrim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini tidak menafikan pengharaman, ya tetap haram. Wa qad takunu hiya dhannat annahu laisa binahyi tahrim, dan bisa jadi maksud ucapan Ummu Atiyah ini bahwasanya dia larangan ini bukan untuk tahrim, bukan bentuk pengharaman. Ini persangkaan Ummu Atiyah katanya. Wal hujjatu fil qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi dhanni ghairihi, dan hujjah itu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pada persangkaan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berpendapat di sini haram ya mengikuti jenazah. Naam. Kemudian yang berikutnya, tahrimu ziyaratil kubur alan nisa, pengharaman ziarah kubur atas kaum wanita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa sahahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zawaratil kubur, wanita yang menziarahi kuburan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan disahihkan oleh beliau At-Tirmizi rahimahullah. Nah, ini hadis, maka kata para ulama, ini laknat, ini berfaedah berarti haram. Rasulullah dikatakan Rasulullah melaknat wanita yang menziarahi kuburan, bahkan minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi ketika ada sebuah kemaksiatan yang kemudian lafaz hadisnya bentuknya laknat, Rasulullah melaknat ini, maka itu berarti dosa besar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa ma'lumun annal mar'ata idza futiha laha hadzal bab akhrajaha ilal jaz'i wan nadbi wan niyahah lima fiha minadh dha'fi wa kasratil jaz' wa qillatish sabri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan maklum telah diketahui bahwasanya seorang wanita apabila dibukakan untuknya pintu dalam bab ini, artinya kalau seandainya kalau dibolehkan menziarahi kuburan, akhrajaha ilal jaza'i, ini akan menjadikan dia jaza, berkeluh kesah ya, seperti mengingkari takdir jadinya nanti, mengapa demikian, kenapa harus wan nadbi, bisa melukai dirinya, wan niyahah, akan menyebabkan dia melakukan niyahah, teriak-teriak, ini niyahah, nangis yang berlebihan. Lima fiha minal dha'fi, karena apa yang ada pada wanita dari kelemahan. Wa kasratil jaza', dan banyak mengeluh. Wa qillatish sabr, kurang sabar. Ini tidak dibungkiri ada kaum wanita, ada pada kaum wanita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wanita itu naqisatu aqlin wa din, kurang akal dan agamanya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Nanti khawatir nanti jadi berlebihan, niyahah, melukai dirinya, berkeluh kesah. Kemudian wa aidan fa inna dhalika sababun litu'zil al-mayyit bibuka'iha. Dan juga kalau dibolehkan ini bagi kaum wanita dibukakan pintu ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu mengatakan, fa inna dzalika sababun litu'zil mayyit, ini bisa menjadi sebab untuk menyakiti mayyit, bibuka'iha, dengan tangisannya. Ini berpengaruh kepada mayit ketika ya keluarganya melakukan niyahah dan yang lainnya. Waliftitanir rijal bisautiha wasuratiha, dan bisa membuat fitnah bagi kaum laki-laki dengan suaranya, dengan suratiha, dengan parasnya. Kama jaa fi haditsin akhar, sebagaimana datang pada hadis yang lain, fa inna kunna taftinnal hayya wa tu'dhinal mayyit. Sesungguhnya kalian wahai kaum wanita, taftinnal hayya, kalau ziarah kubur itu bisa mendatangkan fitnah bagi yang hidup, bagi laki-laki yang hidup. Wa tu'dhinal mayyit, dan bisa menyakiti mayyit. Wa idza kanat ziyaratun nisa lil kubur mazinnatan wasababan lil umur al muharramah fi haqqihinna wa haqqir rijal fa idzan, maka kalau begitu ziarahnya wanita ke kuburan ini bisa menjadi sebab perantara kepada perkara-perkara yang haram ya pada diri dia sendiri, wanita itu sendiri. Dia bisa nanti melakukan niyahah, ya, perkara dosa besar, ya. Wahakir rijal, dan bisa membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Jelas wanita, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alar rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah bencana, ujian. Ya. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku ujian, cobaan, bencana yang paling besar bagi kaum laki-laki daripada wanita. Rasulullah sampai banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan, memperingatkan hal ini. Ya. Ittaqun nisa, kata beliau. Fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Bertakwalah, hati-hatilah kalian dari dunia, hati-hati kalian dari wanita, karena awal bencana Bani Israil adalah pada kaum wanita. Banyak. Jadi bisa membuat fitnah bagi laki-laki, dan juga bisa menjadi bencana ya bagi diri mereka sendiri. Fa yuhramu hadzal bab saddan lidzari'ah, maka diharamkan dalam bab ini menziarahi kubur bagi wanita, saddan li dzari'ah, sebagai bentuk mencegah perkara yang jelek. Kama harrama an-nazar ila zinatil batinah lima dzalika minal fitnah, wa kama harrama al-hulwah bil ajnabiyah wa ghairi dzalika minan nazar. Walaysa dhalika ay ziyaratil kubur minal maslaha illa du'a'uha lil mayyit wa dhalika mungkinun fi baitiha. Maka sebagaimana diharamkan memandang ya, kepada perhiasan yang batin, karena itu bisa menimbulkan fitnah. Tidak boleh melihat kepada wanita ya, tidak boleh berkhulwat kepada ajnabiyah, laki-laki tidak boleh berkhulwat berdua-duaan dengan wanita yang ajnabi, yang bukan mahram. Tidak boleh melihat wanita ya, sebaliknya ya, wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan kepada kaum laki-laki. Dan tidak ada pada ziarah kubur itu kemaslahatan bagi kaum wanita, tidak ada kemaslahatan. Illa du'a'uha, kecuali mendoakan si mayit. Wa dzalika mungkinun fi baitiha, dan ini sangat mungkin di rumahnya ya, mendoakan mayit bisa di mana saja, di rumah. Bisa di rumah, tidak perlu harus ke kuburan. Dalam bab ini ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Dalam bab Naam, ziarah kubur bagi kaum wanita. Naam, sebagian ulama berpendapat haram sebagaimana yang disebutkan di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, demikian pula Syekh bin Baz rahimahullah. Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh, ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menziarahi kubur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau, hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, hadis ini kata beliau umum, mencakup bagi kaum wanita dan bagi kaum laki-laki. Nah, al-muhim di sini terlepas dari dari khilaf ini, ya tetap lebih baik menjauhi khilaf, ya. Ketika di sana tidak ada kemaslahatan untuk ziarah kubur, ya sangat lebih baik untuk wanita menetap di rumahnya, tidak keluar. Ya, kata beliau di sini, seperti kata beliau di sini, tidak ada maslahatnya. Laisa fi dzalika maslahah, tidak ada maslahatnya, kecuali hanya untuk mendoakan si mayit, ya kan? Kecuali hanya untuk mendoakan si mayit. Dan mendoakan si mayit, ya bisa lakukan di rumah, tidak perlu harus ke kuburan. Nah, kemudian yang selanjutnya, tahrimun niyahah, pengharaman niyahah, meratapi mayit. Niyahah hiya raf'u shaut bin nadbi wa syaqqul thawbi wa lutmi al-khaddi wa nadfi sy'ar wa taswidil wajh wa khamsihi jaz'an 'alal mayyit. Jadi niyahah itu adalah mengangkat suara dengan melukai, teriak-teriak, mengoyak baju, ini termasuk niyahah, nampar-nampar pipi, ya, narik-narik rambutnya, ya. Ini jaza'an 'alal mayyit, ini berkeluh kesah tentang mayit ini dalam rangka ini tidak terima atas kematian itu, nah, tidak terima. Ini niyahah. Pernah ketemu? Nah, ini perempuan memang sering seperti ini, bahkan sampai ada yang pingsan kadang. Nah, ini. Nah, ini dilarang, tahrim, haram hukumnya. Wa du'a bil wail wa ghairi dzalika mimma yadullu 'alal jazaa'i min qada'illah wa qadarihi wa 'adami sabr. Wa dzalika haramun wa kabirah. Berdoa dengan kejelekan, kecelakaan, dan yang selain dari itu, dari perkara-perkara yang menunjukkan dia tidak terima terhadap ketetapan Allah dan takdir dari Allah. Wa adamu sabar, tidak ada kesabaran. Wa dzalika haram, dan ini hukumnya haram. Wa kabirah, termasuk dosa besar, niyahah, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami, kata beliau, orang yang menampar-nampar pipinya, mengoyak bajunya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Larangan niyahah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan annahu bari'un, annahu SAW baro'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah, bahwasanya beliau berlepas diri dari saliqah. Saliqah yakni naam, wanita yang mengangkat suaranya ketika musibah, teriak-teriak, ya. Wal haliqah ini wanita yang tahliku sya'raha indal musibah, memotong, narik-narik notong rambutnya, mencukur rambutnya ketika musibah. Wasyaqah, yakni orang yang, wanita yang sampai merobek-robek bajunya ketika musibah. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana an-na'ihata wal mustami'ah ai allati taqsudu sima'an niyahah wa ta'ajjabaha wa tu'jibuha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang melakukan niyahah. Wal mustami'ah, mustami'ah yakni orang yang na'am teriak-teriak sengaja melakukan niyahah yang dimaksudkan dengannya biar orang lain mendengarnya. Ya. Biar orang kasihan, biar apa. Fayajibu 'alaiki ayyatuhal ukht al-muslimah tajannubu hadzal 'amali atau tajannuba hadzal 'amali al-muharram indal musibah. Maka wajib atas engkau wahai saudari muslimah untuk menjauhi amalan yang haram ini ketika mendapati musibah. Wa 'alaiki bis-sabri wal ihtisab hatta takunal musibah fi haqqiki takfiran li sayyiatiki wa ziyadatan fi hasanatiki. Dan wajib atasmu wahai wanita untuk bersabar dan meminta pahala, memohon pahala ihtisab, mengharap pahala agar musibah yang engkau dapatkan itu bisa menjadi takfiron, sebagai bisa menjadi sebagai penghapus bagi dosa-dosamu dan menambah kebaikanmu, menambah amal baikmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh kata Allah akan aku timpakan kepada kalian dengan sesuatu. Akan aku timpakan kalian, aku berikan cobaan kepada kalian dengan suatu dari rasa takut, kelaparan, wa naqsim minal anwa amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, ya, was samarat, dan buah-buahan, kekurangan jiwa, ya, ada yang meninggal, kekurangan buah-buahan, wa basyiril sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah. Akan ada ujian untuk siapapun. Wa basyiril sabirin, kata Allah. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar yakni orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini hanya milik Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan sungguh kita, kami akan kembali kepadanya. Hanya kepadanya lah kami akan kembali. Jadi ketika mendapatkan musibah, ini yang disebut dikatakan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Musibah apapun, bukan hanya ketika ditinggal mati keluarga, apapun musibahnya, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Tapi jangan mengatakan ini tapi sambil teriak-teriak ini sama saja niyahah, ya kan, teriak-teriak tapi ini sama saja, ya. Sabar. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang sabar, yang ketika mendapatkan musibah mereka langsung kembali kepada Allah, ya, atas mereka, ya, shalawat dari Rabb mereka, salawat Allah kepada hambanya, yakni ya, zikrullah nam anhum inda malaikatihi, yaitu Allah akan menyebutkan mereka di sisi malaikat-malaikatnya. Ini salawat Allah kepada hambanya. Warahmah, dan rahmat bagi mereka, salawat Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang terpetunjuk. Ini fadilah nam untuk orang-orang yang bisa sabar ketika mendapatkan musibah. Naam, kata beliau, ya juzul buka alladzi laisa ma'ahu niyahah. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, boleh menangis, boleh bagi laki-laki maupun wanita ketika ditinggal pergi, ditinggal naam keluarganya, boleh bagi dia untuk menangis. Alladzi laisa ma'ahu niyahah, tapi yang tidak ada niyahah padanya, enggak teriak-teriak, ya, boleh. Wala af'alun muharramah, tidak pula melakukan melakukan suatu yang haram. Walatashutu walatasakhutun min qada'illahi wa qadarihi, dan juga dia tidak melakukan perkara ya yang menampakkan kalau dia itu tidak senang, marah dengan ketetapan Allah dan takdir Allah. Nah, jangan melakukan ini. Kalau nangis boleh, tapi jangan ada niyahah, jangan ada amalan-amalan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah. Jangan melakukan perkara-perkara yang haram. Li'annal buka fihi rahmatun lil mayyit, karena buka, menangis itu bentuk rahmat, kasih sayang kepada mayit itu. Warikotun lil qalbi, menunjukkan ya lembutnya hati, lemahnya hati. Wa aidan huwa mimma la yustata'u radduhu, dan ini adalah perkara yang tidak bisa ditolak. Ya, setiap orang ketika ditinggal keluarganya, siapanya, pasti sedih, ya kan? Bahkan Nabi SAW diriwayatkan menangis ketika ditinggal anaknya meninggal. Ya. Boleh menangis, perkara yang tidak bisa diingkari, pasti sedih, ya kan? Ditinggal mati, ditinggal oleh keluarganya. Fakana mubahan wa qad yakunu mustahabban, wallahul musta'an. Kata beliau, maka menangis itu boleh, bahkan bisa menjadi mustahab. Nah, Allahul musta'an, dan hanya Allah, pada Allah tempat minta pertolongan. Nah, maka wajib atas kita untuk bersabar ketika ditinggal mati oleh keluarganya, yang tidak boleh dia melakukan niyahah. Dan sabar itu pada kali permulaan, bukan di awalnya kayak enggak terima, teriak-teriak, nanti udah berselang baru, oh iya saya sabar. Ini udah bukan sabar. Bukan sabar yang, ya bagus. Bagus, dia bisa sadar, akhirnya sabar, ya bagus. Tapi bukan orang yang mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita yang menangis, ya, menangis dengan sangat. Ya, Rasulullah menasihatinya. Rasulullah masih fakalat, maka wanita ini mengatakan dia tidak tahu ini yang nasihati Rasulullah, karena saking anunya tidak sadar siapa yang ngomong ini. Dia mengatakan ilaika anni, udah pergi saja kamu. Fa inna kalam tusib bimisli musibati, karena kamu itu ndak tertimpa musibah seperti yang aku mendapatkannya ini, musibah ini. Kamu ndak pernah dapat musibah seperti ini. Pergi dariku, sana. Falamma akhbarat annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, falamma ukhbirat annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam zahabat ilaihi fi baitih. Maka setelah itu ada yang memberitahu bahwasanya tadi yang nasihati itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pergi menyusul, pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid inda babihi bawaban, kemudian dia tidak ada lihat orang yang jaga pintu. Fasta'zanat alaih, dia minta izin untuk menemui Rasulullah. Kemudian dia mengkhabarkan annaha lam ta'rifhu, bahwasanya dia ini tidak tahu kalau tadi itu Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, faqala laha, maka Rasulullah mengatakan innamas sabru inda sudmatil ula, sabar itu ketika hantaman pertama itu sabar. Paham ya maksudnya, hantaman pertama ketika dapat musibah bum, ya itu ujian aslinya itu di situ, orang ini sabar atau enggak. Ketika dia enggak terima, berkeluh kesah, niaham lau teriak-teriak, ibra ini bukan sabar ini berarti. Ya. Innamas sabru inda surmatil ula, sabar itu ketika pukulan pertama, hantaman pertama. Asy-Syaikh bin Baz mengatakan yakni as-sabrul ladzi fihi thawab wal ajr huwa ma yahsulu inda awalil musibah. Sabar itu, sabar yang di sana mendapatkan pahala itu apa yang terjadi pertama kali. Min mauti qoribin, meninggalnya kerabat, atau karena dapat sakit, ya, atau sesuatu yang memadzoroti manusia, yasbir wayahtasib, seharusnya dia sabar dan meminta pahala. Fala tajza wala yatakallam bisu, jangan dia na'am kayak enggak terima dengan takdir Allah, jangan berbicara dengan pembicaraan jelek. Wala yaf'al ma la yanbaghi inda sudmatil ula, dan jangan dia melakukan perkara yang tidak sepantasnya dilakukan ketika hantaman pertama ini. Nah, fayusabu ala dzalik, dia akan mendapatkan pahala atas itu. Amma idza fa'ala ma la yanbaghi tsumma sabara ba'da dzalika fa hadza lam la yanfa. Kalau kata beliau, dia melakukan perkara yang tidak semestinya dia lakukan, tsumma sabara, kemudian dia baru sabar ketika hantaman pertama, macam-macam melakukan perkara yang tidak sepantasnya, teriak-teriak ini, baru nanti sabar, fahadza la yanfa, kalau ini tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. As-sabru la budda minhu, sabar itu harus, harus. Saufa yaqo, saufa yatasalla ba'da dzalika idza talatil muddah ka sabril bahaim hadza la yanfa. Kata beliau, ya namanya sabar itu harus dan mesti nanti seorang pasti terima, ya. Ketika sudah lewat waktu, ya, awalnya dia tidak terima, misalkan ada kerabatnya yang meninggal, tidak terima, teriak-teriak. Nanti setelah lewat waktu pasti, ya namanya pasti ada, oh idalah sudah terima, nggak apa-apa, ditinggal, ya kan? Nah, tapi ini tidak bermanfaat. Kata beliau di sini, na'am kasabril bahaim, seperti sabarnya hewan-hewan ternak. Nah, hadza la yanfa, ini tidak bermanfaat. Ya. Kucing kok minta makan kan meong-meong terus, ya kan? Kok tidak dikasih-kasih suruh pergi, baru dia rela dia nggak dikasih pergi. Ya. Nah ini ya. Nah, jadi sabar itu ketika sudmatil ula. Nah, kemudian, nah, seharusnya seseorang dia mengingat bahwasanya setiap musibah yang menimpa muslim itu akan menjadi penghapus dosa baginya dan akan menjadi ladang pahala baginya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan atau bahkan duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan hapus dengannya kesalahan-kesalahannya. Jadi ketika seorang dia tertimpa musibah apapun, hatta kesedihan, dia tertimpa kesedihan, kena, kalau cuma seandainya cuma duri yang nusuk kakinya, ketika dia sabar, ya, tidak mengeluh, tidak, nah, ini akan menjadi enam penghapus dosa baginya. Dia akan jadi penghapus dosa baginya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan ketika seorang tertimpa musibah untuk dia segera kembali kepada Allah dan berdoa agar dia bisa timbul rasa sabar pada dirinya. Ya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, Ma min abdin yusabu bi musibatin fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha illa ajarallahu fi musibati wa akhlafahu lahu khairan minha. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba, dia ditimpa sebuah musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini, wa akhlif li khairan minhu, dan berilah aku ganti dengan yang lebih baik darinya, illa ajarallahu fi musibati, kecuali pasti Allah akan ganti, Allah akan berikan pahala dengan sebab musibah yang dia dapatkan itu, dengan sebab kesabarannya atas musibah ini. Wa akhlifni wa akhlafahu khairan minha, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Nah, ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wajib bagi seorang muslimah untuk menjauhi niyahah, ya, dan perkara-perkara yang haram yang menunjukkan dia tidak rela, ya, dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, ini beberapa hukum yang terkhusus bagi kaum wanita pada bab ahkamul janaiz, tentang jenazah. Ataupun selain dari ini, maka sama dengan kaum laki-laki, dari tata cara memandikannya, ya, mandikannya secara umum, mandikan mayit itu awalnya untuk agak diangkat badannya seperti posisi duduk, hampir posisi duduk, kemudian diurut dari perut bagian atas ini ke bawah agar kotoran, kalau ada kotoran itu keluar, ya, diurut, kemudian kalau sudah dibaringkan, kemudian diwudukan, ya. Jadi pakai kain, dikasih kain jarinya ini atau sarung tangan, digosok sela-sela giginya, hidungnya, baru dibasuh wajahnya dan anggota wudunya seperti kita wudu, dibasuh, baru kemudian dibasuh bagian kanannya dari mulai leher sampai kaki bagian kanan, kemudian sebelah kirinya, kemudian dibalik ke bagian rusuk sebelah kiri, di basuh bagian kanan bagian belakangnya, kemudian dibalik sebelahnya disiram dengan air dan sidr, bidara. Kalau tidak ada bidara, pakai sabun. Nah, kemudian yang terakhir dibasuh dengan, dibilah dengan air kapur, kapur barus yang dihaluskan. Nah, ini disiram seperti ini, tata cara memandikan mayit, ya. Nah, disiram seperti itu. Nah, dan tidak boleh membuka aurat mayit, ya. Ini perlu diperhatikan, tidak boleh membuka aurat mayit. Kalau ikut mandikan dengan orang, kadang orang awam tuh tidak perhatian. Nah, ini harus diperhatikan, tidak boleh membuka aurat mayit. Jadi ketika mandikan tuh dilapis kain agar tidak nampak auratnya. Ketika menggosok, ya, tangan kita di dalam kain itu, kita tidak lihat, jangan sampai terbuka auratnya. Nah, nah, mungkin sampai di sini naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yeah.